พลังชุมชนสร้างสุขร่วมสรรสร้างรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสารพลังปัญญาสร้างสรรค์นโยบายสาธารณะเพื่อความสุขทุกมิติของชุมชน
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการพลังชุมชนสร้างสุขวันนี้ผมประพจน์ผู้ทองคำรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับวันนี้รายการพลังชุมชนสร้างสุขเราจะพาคุณผู้ฟังมาในเขตกรุงเทพมหานครนะครับมาเรียนรู้ถึงแนวคิดวิธีการในการที่จะทำกระบวนการสมัชชาสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตกรุงเทพมหานครที่จะทำให้พี่น้องเครือข่ายที่อยู่ในกรุงเทพมหานครนั้นได้ลุกขึ้นมากำหนดอนาคตเรื่องสุขภาพแบบความหมายที่กว้างไม่ได้ดูเรื่องการออกกำลังกายเพียงอย่างเดียวแต่เป็นความสุขทุกมิติในเขตกรุงเทพมหานครดูซิว่าเขาจะมีกระบวนการและสามารถทำได้มากน้อยแค่ไหนปัญหาอุปสรรคจะเป็นอย่างไรวันนี้เราได้รับเกียรติจากพี่ณัชพลเกิดเกษมครับประธานสมัชชาองค์กรชุมชนหรือประธานสมัชชาสุขภาพของกรุงเทพมหานครนะฮะตอนนี้พี่ณัชพลอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับพี่ณัชพลครับ
ครับผมสวัสดีครับคุณประพจน์ครับ
ครับมีคนเขาบอกว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยเหมือนเป็นอะไรนะเป็นคนที่ได้รับโอกาสอยู่ตลอดเวลาแต่บางคนก็บอกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วกรุงเทพเนี่ยเป็นคนที่ขาดโอกาสในบางเรื่องเนี่ยเอ๊ะจริงไม่จริงยังไงพี่ณัชพล
ผมว่าในประเด็นหลังเนี่ยอาจจะเข้าใจได้ง่ายนะเพราะว่าที่บอกว่ายังขาดจริงๆแล้วความเห็นผมคือยังขาดโอกาสนะของกรุงเทพมหานครก็คือว่าเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยบางทีเนี่ยมันไม่ได้ถูกพูดคุยในคือถ้ารัฐบาลสั่งการเนี่ยเขาสั่งกทม.ไม่ได
้
เอาง่ายๆนะครับเพราะว่ากรุงเทพก็จะมีการปกครองการระบบการพัฒนาแบบอิสระ
ครับ
ซึ่งมีกฎหมายเฉพาะของกทม.ครับก็เรียกว่ากฎหมายพิเศษ
ครับ
เพราะนั้นมันจะขึ้นอยู่กับทางทีมผู้บริหารท้องถิ่นของคือผู้ว่ากทม.เป
็
นหลักมากกว่า
ครับ
แล้วก็ทางสำนักงานหรือทางข้าราชการกทม.เนี่ยก็จะเป็นอิสระ
ม
ันขึ้นอยู่กับส่วนกลางเอาง่ายประมาณนี้ไม่ขึ้นกับพลไม่ขึ้นกับรัฐบาล
ครับ
ก็เลยบางเรื่องที่เป็นนโยบายรัฐบาลที่มันเป็นสื่อรัฐบาลออกมาทั้งหลายๆอย่างเนี่ยมันทำให้คนกรุงเทพเนี่ยเข้าไม่ถึงในส่วนของนโยบายของภาครัฐรัฐบาลเท่าไหร
่
เพราะว่ากรุงเทพมันมีความเป็นสลายอย่างนี้นะครับ
ถ้า
เกิดว่าทางนโยบายของผู้ว่ากทม.เนี่ยไม่ได้ดำเนินการตามนโยบายของส่วนกลางรัฐบาลเนี่ยเราเองในฐานะคนกรุงเทพก็อาจจะยังเข้าไม่ถึงสิ่งที่ทางรัฐบาลก็ได้ประกาศไว้ใช้แบบนี้ดีไหม
ครับครับแต่ส่วนพี่ณัชพลเองก็มีความพยายามในการจะรวมกลุ่มองค์กรชุมชนเครือข่ายพี่น้องที่อยู่ในกรุงเทพมหานครมาร่วมคบคิดมาหาทางเลือกมากำหนดอนาคตอยู่ดีอันนี้มีพยายามมาหลายปีนะพี่นะ
ก็ทำตั้งแต่เรื่องของการสร้างเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์กลุ่มเล็กๆจากพื้นที่ในชุมชนมาถึงขับเคลื่อนในระดับเขตแล้วก็เชื่อมโยงกันสู่ระดับจังหวัดใช้หลักเรื่องของสภาพลเมืองบ้างสมัชชาองค์กรชุมชนบ้างก็พยายามที่จะเกิดการเชื่อมโยงพี่น้องภาคประชาชนทั้งหมดขึ้นมาเนี่ยล่าสุดเราก็ไปเชื่อมโยงกับทางสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและเรียกว่าสช.เนี่ยนะครับ
ที่
เขาทำเรื่องของระบบสุขภาพหรือสมัชชาสุขภาพเนี่ยเราเองก็พยายามที่จะเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาคีเหล่านี้เพื่อให้เกิดกระบวนการเชื่อมร้อยพี่น้องเข้ามามาทำเพื่อเรื่องระบบสุขภาพให้มันชัดเจนมากขึ้น
ครับครับ
อันนี้ก็คือที่กรุงเทพเนี่ยมันจะมีความแตกต่างจากพี่น้องต่างจังหวัดอื่นแต่จังหวัดอื่นเขาวางเป็นจังหวัดหนึ่งจังหวัดก็จะมีผู้ว่าถูกไหมเป็นพ่อเมือง
ครับ
ที่กรุงเทพเนี่ยเราก็เลยบอกว่ากรุงเทพมันมีความหนาแน่นในเชิงประชากรมันมีความกว้างขวางถ้าเกิดว่าเราทำเป็นจังหวัดแบบจังหวัดอื่นเนี่ยมันอาจจะบางเรื่องเนี่ยพี่น้องภาคประชาชนเราเข้าไม่ถึง
ครับ
เข้าไม่ถึงก็เลยแบ่งกรุงเทพออกเป็น
6
จังหวัดหรือกลุ่มเขตแบ่งเป็น6กลุ่มเขตเราใช้คำว่า6โซนเนาะ
ครับ
ในส่วนของทางสช.เนี่ยเราบอกว่ากรุงเทพเราเป็น6จังหวัดนะแล้ว6จังหวัดก็มีเขตเราก็ใช้พื้นที่เขตเป็นตัวขับเคลื่อนงานพื้นที่เป็นหลักกันนะครับการใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งก็คือใช้พื้นที่เขตพื้นที่เขตหมายถึงว่าพื้นที่เขตการปกครองที่กทม.วางไว้นะหรืออำเภอเนี่ยนะฮะเป
็
นพื้นที่อำเภอถ้าเข้าใจในภาพรวมต่างหวัดก็จะมองว่าเป็นอำเภอเนี่ยเป็นพื้นที่หลักในการที่จะชี้ว่าสำเร็จไม่สำเร็จหรือว่าชี้จุดแพ้จุดชนะพื้นที่เขต
ครับ
ตอนนี้เรารวมกัน7-8เขตหรือ10เขตก็รวมเป็น1จังหวัดไป
อ
ย่างนี้นะฮะเราถ้ากับกรุงเทพมหานครตอนนี้ถ้าในส่วนของสช.เราจะแบ่งเป็น6จังหวัดในการขับเคลื่อนเรื่องระบบสุขภาพที
่
มันเป็นทั้งทุกมิติตรงนั้นขึ้นมานะ ครับอันนี้ก็ถูกคุยกันแล้วแล้วก็จัดกลไกกันเรียบร้อยละ
ครับครับเรื่อง
ประมาณนี้
เป้าหมายกลางๆที่เป้าหมายที่ร่วมกันที่เราคิดว่าอยากจะเป็นสำหรับสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานครเนี่ยเราวางเป้าหมายคร่าวๆโดยรวมกันไว้อย่างไรครับ
คือในระบบที่ทางสชก็วางไว้4 PW เรื่องของการวางนโยบายสาธารณภัยใต้ภูมิปัญญาครับ
ครับ
เราก็มองว่าเราใช้พื้นที่เขตเป็นตัวตั้งใช้กระบวนท่าประชาชนเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการทำงานแล้วก็ใช้ภูมิปัญญาเนี่ยเป็นเครื่องมือด้วยในการที่จะให้เกิดประเด็นให้เกิดความสำเร็จใช้คำนี้ความสำเร็จในเชิงทั้ง4มิติแหละ
ครับ
มิติทางด้านสังคมทางเศรษฐกิจทางทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางด้านระบบทางด้านสุขภาพอะไรเงี้ยก็4มิติเนี้ยเราก็วางกลไก
ครับ
โดยให้ภาคประชาชนเป็นหลัก
ครับ
โดยใช้พื้นที่เขตเป็นตัวตั้งไว้นะครับ
อ
ันนี้ก็เกิดกระบวนการแล้วก็จะมีพื้นที่ที่เป็นรูปธรรมซ
ึ่
งมันมีอยู่แล้วล่ะเราต่อยอดรูปธรรมเขานะครับพื้นที่ที่เขาทำเป็นรูปธรรมมีอะไรบ้างเช่นทางด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็มีบางเขตบางชุมชนที่ก็มีการขับเคลื่อนเป็นองค์การประยุกต์เนี่ยเราก็ไปเชื่อมโยงเข้ามา
ครับ
เป็นพื้นที่ตัวอย่างในการกระจายที่จะเสนอเป็นนโยบายสาธารณะต่อผู้ว่าในอนาคต
ครับครับอ
ย่างเงี้ยนะครับ
ครับทีนี้พี่ณัฐพลใช้เครื่องมือมาเยอะไม่ว่าจะเป็นองค์กรชุมชนสภาองค์กรชุมชนหรือสภาพลเมืองก็ดีกระบวนการที่จะมาใช้สมัชชาสุขภาพเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือที่เหมือนหรือต่างกับกระบวนการเครื่องมือที่พี่ณัฐพลเคยมีโอกาสใช้มาแต่เดิมในหลายองค์กร
คือต้องบอกเครื่องมือที่ทางสช.ก็มีอยู่ก็จะเป็นเรื่องของสมัชชาสุขภาพ
ครับ
ธรรมนูญต่างๆนี่เนา
ะ
ว่าใช้เครื่องมือเรื่องของ SIA อะไรก็เนี่ย
ครับ
เรื่องการวิจัยผลกระทบเนี่ยนะครับมันไม่ต่างกับสิ่งที่เราได้ขับเคลื่อนมาไม่ต่างกันเท่าไหร่เพ
ีย
งแต่ว่าเราก็ต้องมาปรับมาแปลงให้มันสอดคล้องให้มันสอดคล้องกันก
ับ
บริบทพื้นที
่ฮะ
เท่านั้นเองแล้วก็สามารถเดินต่อได้แต่เป้าหมายเราก็คือว่าจะทำไงให้เกิดประเด็นนโยบายสาธารณะที่จะเสนอต่อท้องถิ่นให้เขาเกิดการแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืนระยะยาวประมาณนี้มากกว่
า
ซึ่งมันมีทุกมิติทุกเรื่อง
ครับครับครับทีนี้ถ้าพูดถึงภาพรวมกระบวนการสมัชชาเนี่ยก็ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมค่อนข้างมากทีนี้พี่ณัฐพลเองในฐานะประธานเนี่ยเราจะดึงการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มีความหลากหลายทั้งเพศทั้งวัยทั้งหลากหลายหลายเรื่องเนี่ยเราจะมีกระบวนการยังไงครับครับ
ครับครับว่าไงนะสติประเด็นที่เขาม
า
พ
ู
ด
พี่ณัฐพลครับเรื่องของกระบวนการสมัชชาเนี่ยเขาต้องการความหลากหลายในมิติของการที่มีคนเข้าร่วมเนี่ยตัวกระบวนการสมัชชาเราจะทำให้มีความหลากหลายได้อย่างไรทั้งมิติเรื่องของเพศวัยเรื่องของอาชีพต่างๆเหล่านี้กระบวนการเราจะทำอย่างไรครับ
จริงๆแล้วเนี่ยแนวทางทิศทางในการเคลื่อนงานเพื่อให้เกิดประเด็นไหนนั่นคือว่าเราคงต้องไปเชื่อมโยงเนื้องานสิ่งที่เขาเคลื่อนกันอยู่แล้ว
ครับ
นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งที่ชุมชนเขาทำส่วนใหญ่เราใช้พื้นที่ชุมชนนะช
ุ
มชนเป็นตัวหลักนะ
ครับ
ชุมชนที่เคลื่อนเนี่ยไม่ใช่ชุมชนที่ทางกรุงเทพมหานครเขาเป็นคนประกาศตั้งชุมชนอย่างนั้นไม่ใช่เพียงแต่ว่ากลุ่มองค์กรที่เขาเคลื่อนงานของเขาเดิมอยู่แล้วเนี่ยเราไปโยงขึ้นมาเช่นองค์กรทางด้านการขับเคลื่อนเรื่องเยาวชนในเขตนี้ก็มารวมเป็นเครือข่ายด้วยกัน
ครับ
อันนี้เรามีการต่อยอดเขาโดยปกติอยู่แล้วล่
ะ
มีการเชื่อมสัมพันธ์กันอยู่แล้วล่ะ
ครับ
แล้วก็ดึงเหล่านั้นเข้ามาเราเรียกว่ากระบวนการใช้กระบวนการเช็คอินเนาะทางสช.จะใช้คำว่าเช็คอินก็คือไปนำเสนอว่าในเขตนี้คนที่ทำเรื่องเยาวชนเป็นใครคนที่ทำเรื่องของกลุ่มแม่บ้านอาชีพเป็นใครวิสาหกิจเป็นใครแล้วก็ดึงเข้ามา
ครับ
เพื่อมาพูดคุยเป็นในเชิงบูรณาการใช้กระบวนการแบบใช้บูรณาการงานประเด็นทั้งหมดแล้วก็มาคุยกันว่าเอ๊ะถ้าเราจะเคลื่อนแบบระบบสุขภาพเนี่ยเราจะเดินอะไรกันต่อเราจะทำเรื่องของนโยบายสาธารณะเนี่ยเราจะเดินยังไง
ครับ
ให้ทุกคนเขามีโอกาสมีส่วนร่วมคิดนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่แล้วในพื้นที่ทั้งหมดนะฮะทุกที่เลยทุกประเด็นงาน
ครับใน6จังหว
ั
ดครับใน6จังหวัดย่อยเนี่ยเรามีคณะกรรมการและมีเหมือนเป็นประธานใน6จังหวัดย่อยๆนี่มีอยู่ใช่ไหมครับ
ครับผม
โอ้กระบวนการในการ
จังหวัดที่ว่าเนี่ยเราจะมีตัวแทนจากพื้นที่เขตอย่างน้อยเขตละ2คนเป็นตัวแทนพื้นที่นะประสานงานพื้นที่นะ
ครับ
ซึ่งคนที่เป็นประสานงานพื้นที่ได้มาโดยการที่ให้แต่ละเขตเขาคุยกันแล้วก็บอกว่าให้2คนนี้เป็นผู้ประสานงานเข้ามาสู่ระดับโซนที่ว่าเนี่ยเป็นหนึ่งจังหวัดที่ว่า
ครับ
สองคนนี้ก็จะเป็นผู้ประสานงานพื้นที
่
แล้วในพื้นที่เองก็ต้องมีกลไก กลไกสมัชชาสุขภาพในพื้นที่ของเขานะซึ่งต้องมีหลายมิติในพื้นที่เขตของเขาด้วยนะครับแล้วก็จะมีวงคุยกันแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือว่าเขาจะนำเสนอนโยบายสาธารณะก็เอาเขตเป็นตัวตั้งนะครับ
ครับ
แล้วก็ดูว่าประเด็นที่มันจะภาษาสช.เขาเรียกว่าประเด็นขัดงัดประเด็นที่จะขับเคลื่อนให้เกิดกระบวนการการเชื่อมโยงเนี่ยใช้ประเด็นอะไร
ครับ
เช่นใช้ประเด็นด้านคูคลองสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยถ้าพูดถึงคูคลองปั๊บทุกคนเอาด้วยเนี่ยก็เรียกประเด็นการงั้นก็เป็นตัวเครื่องมือในการไปโยงพี่โยงน้องเข้ามาคุยกันในเรื่องของสิ่งเหล่านี้ใช้ประเด็นอะไรเป็นตัวขยับก็ว่ากันไปในแต่ละเขตนะ
ครับ
แล้วก็มาคุยกันในระดับโซนระดับโซนก็คือระดับจังหวัดเนี่ยว่าประเด็นการงั้นหรือประเด็นที่จะต้องเคลื่อนในระดับโซนเนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างแต่ก็ต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของพี่น้องนะที่ต้องพูดคุยกันก่อนอ
ัน
นี้เราได้ทำกระบวนการนี้เรียบร้อยแล้วห
รือคร
ับ ในโซนเองหรือในจังหวัดเองก็จะมีศูนย์ประสานงานศูนย์ประสานงานก็คือว่าใครจะเป็นผู้ประสานงานโซนใครจะเป็นทีมกองเลขาใครจะมีบทบาทขับเคลื่อนงานเชิงประเด็นอะไรบ้างก็ว่ากันไป
ครับครับก็คงมีความหลากหลายพอสมควรเพราะกรุงเทพมหานครถ้าแบ่งเป็น6โซนหรือ6จังหวัดแล้วเนี่ยจังหวัดที่อยู่ในโซนหรือในกลุ่มที่มีการค้าธุรกิจหรือเป็นเมืองค่อนข้างมากเนี่ยคงจะมีความยากลำบากพอสมควรนะพี่ณัชพลถ้าเปรียบเทียบกับโซนด้านนอกที่เป็นสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบทเนี่ย
คร
ับ ครับครับแล้วการขับเคลื่อนต่อจากนี้เนี่ยเราจะมีเป้าหมายมีกำหนดการแผนงานกันอย่างไรครับพี่ณัชพลครับ
จังหวัด9ของกรุงเทพนะตอนนี้เนี่ยเราทำกระบวนการเช็คอินเรียบร้อยเมื่อวานซืนเพิ่งคุยถึงเรื่องของการจัดกลไกว่าบทบาทหน้าที่ศูนย์โซนเนี่ยมันต้องมีเรื่องราวอะไรบ้างแล้วเรากำลังจะค้นหาคนที่ทำงานเชิงประเด็นในระดับโซนนะระดับจังหวัดว่าเอาขึ้นมาว่าใครกับเช่นสมมติว่าโซนทางตะวันออกที่ตะวันออกเนี่ยมีเรื่องของผังเมืองสมมติถ้าเป็นประเด็นขัดแย้งเนาะมีเรื่องผังเมืองมีเรื่องของคูคลอง
ครับ
มีเรื่องของที่อยู่อาศัยทีนี้เราก็ดูว่าใครบ้างที่ขับเรื่องนี้เอาเข้ามาเป็นคณะทำงานภายใต้โซนนั้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะดูว่าในพื้นที่เขตเนี่ยเขามีการขยับเรื่องอะไรแล้วค้นหาดูว่าชุมชนเนี่ยเขามีตัวอย่างที่ทำสำเร็จแล้วมันมีที่ไหนบ้างนี่คือสิ่งที่เราจะทำอยู่นะนั่นคือหมายความว่าเราต้องมีพื้นที่ที่เป็นกรณีศึกษาในแต่ละเรื่องได้ทั้ง4มิตินะครับมิติทางสังคมมีที่ไหนบ้างที่ขยับแล้วเห็นภาพเห็นผลมิติทางด้านเศรษฐกิจมีที่ไหนบ้างทำแล้วเห็นภาพเห็นผลแล้วก็เอาสิ่งเหล่านั้นมาออกเป็นนโยบายหมายความว่าเอาตัวอย่างนั่นแหละมาผลิตให้เป็นนโยบายสาธารณะแล้วก็ดูว่าในกระบวนการแต่ละเขตเห็นด้วยไหมก็ใช้วิธีการสมัชชาสุขภาพเพื่อไปรับฟังความเห็นในทีนึงซึ่งเป้าหมายเดือนประมาณเดือนพฤศจิกาเนี่ยเราก็จะมีเวทีสมัชชาสุขภาพระบบสุขภาพของกรุงเทพมหานครซึ่งเราคาดหวังว่าเราจะใช้พื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะและคนต้องเยอะที่สุด
ที
่แล้วก็จะมีกระบวนการที่ต้องใช้คำว่าต้องเอาให้มันมโหฬารเนี่ย
ครับ
สร้างแล้วต้องมีการนำเสนอแบบภาพประชาชนที่ต้องชัดเจนนะครับเพราะว่ากรุงเทพถือว่าเป็นเมืองหลวงที่เราจะต้องตีเมืองกรุงเหล่านี้ให้มันใช้กระบวนการระเบิดจากภายในตรงนี้ออกไปแล้วก็มันจะส่งผลกระทบไปยังข้างเคียงบ้างก็เราก็ต้องการให้มันเกิดแรงกระเพื่อมลักษณะอย่างนี้
ครับ
นี่คือแนวที่พวกเราวางไว้นโยบายสาธารณะเนี่ยกรุงเทพถือว่าเป็นจังหวัดที่แตกต่างกับจังหวัดอื่นเนี่ยเราอาจจะต้องเราเสนอนโยบายแบบไม่ต้องไปรอให้ใครสั่ง
ครับ
แล้วก็มาชาวบ้านอิสระในการคิดทั้งหมด
ครับ
และผู้ว่าจะรับไม่รับเนี่ยต่อไปผู้ว่ามาจากการเลือกตั้งเขาต้องรับหลักการเราอยู่แล้วเพราะเราต้องเสนออย่างนี้ออกมา
ครับ
นะครับ
ครับครับครับ
ประมาณนี้ครับนะคร
ับทีนี้ในกระบวนการขับเคลื่อนนอกจากภาคประชาชนที่ลุกขึ้นมาจัดการลุกขึ้นมาดูแลลุกขึ้นมาที่จะชักชวนพี่น้องมาเป็นแนวร่วมในการดำเนินการสมัชชาเนี่ยตัวสช.หรือตัวสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเนี่ยเขาจะมีบทบาทในการสนับสนุนหรือหนุนเสริมขบวนประชาชนอย่างไรครับ
ทางสช.ได้บอกว่าใช้ตัวพื้นที่ศูนย์เนี่ยเป็นคนร่วมคิดว่าจะต้องทำอะไรบ้างเขาก็จะแค่สนับสนุนเช่นสนับสนุนเรื่องการชวนคิดชวนพูดชวนคุยเรื่องการมีส่วนร่วมแล้วไปเปิดตรงไหนต่างก็ส่งแบบนี้นะครับ
ครับ
แล้วก็สนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของการจัดสรรงบประมาณให้เกิดเป็นนโยบายสาธารณะสนับสนุนเรื่ององค์ความรู้วิชาการ
ครับ
นี่คือทางสช.เขาก็วางไว้นะครับ
ครับ
เรื่องของเครื่องมือเครื่องมือธรรมนูญเป็นยังไงมีตัวอย่างที่ไหนไหมเขาจะซัพพอร์ตที่เหล่านี้ให้เรา
ครับ
เป็นตัวอย่างให้เราได้เรียนรู้แล้วก็เราก็นำกลับไปใช้ในพื้นที่ให้ได
้ครับ
และกระบวนการลักษณะนี้คือสช.เป็นผู้สนับสนุน
ครับครับในส่วนของกทมเนี่ยเราชวนเข้ามาร่วมขบวนการสมัชชานี้เลยไหมหรือว่าจังหวะก้าวตอนไหนที่เราจะชวนมาครับ
คือตั้งแต่เราตั้งศูนย์เราอาทิตย์หน้าเนี่ยจะมีเรื่องของการ ขับเคลื่อนงานศูนย์คือศูนย์โซเนี่ยศูนย์จังหวัดเนี่ยเราเรียกว่าสปกนะสปกกรุงเทพนะครับเป็นจังหวัดเทพศูนย์นี้เราจะเชิญฝ่ายบริหารของกทมมาร่วมสังเกตการณ์ก่อน
ครับ
เพื่อมาดูก่อนว่าเราได้ทำอะไรมาบ้างนะครับหลังจากที่เรามีนโยบายสาธารณะแล้วนั่นแหละทางกรุงเทพมหานครอาจจะต้องเชิญมาเป็นขากางเพื่อที่จะมารับรู้รับทราบข้อมูลแล้วก็อาจจะเสนอเป็นเชิงนโยบายของแต่ละโซนก่อนนะครับซึ่งแต่ละโซนเนี่ยอาจจะต้องเชิญทางกทมก็มาคุยเชิญเขตเพราะจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยกระบวนการที่เราทำเนี่ยเราใช้หลักการจัดทำแผนใช้คำว่าแผนยุทธศาสตร์เขตก่อน
ครับ
เขตจะมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ให้ชัดเจนแล้วก็มีการนำเสนอแผนต่อผู้ในการเขตแล้วเดี๋ยวค่อยรวบรวมเป็นระดับโซนแล้วก็เข้ามาสู่ระดับจังหวัดอันนี้คือเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่เราจะลองเคลื่อนอยู่ตอนนี้นะครับกำลังพูดคุยกันอยู
่ครับครับ
ถ้าดูเขตต้องรับรู้แต่เบื้องต้น
และ
สุดท้ายก็คือต่อบอกกทมต้องรับรองประมาณนี้นะครับ
ถ้าดูใน6โซนหรือ6จังหวัดเล็กที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครโซนไหนดูจะดูมีความก้าวหน้าขับเคลื่อนได้เร็วกว่าเพื่อนนะฮะ
โซนที่น่าจะมีความก้าวหน้าแล้วก็สามารถไปได้เร็วได้ไกลกว่าเพื่อนเนี่ยจะอยู่ทางกรุงเทพตะวันออก อยู่ใกล้บ้านผมนี่แหละเพราะว่าเราจะมีจริงๆแล้วเนี่ยที่พูดตรงนี้ก็คือว่าเราตัวชี้วัดที่บอกก็คือมันมีการพูดคุยระดับโซนกันอย่างต่อเนื่อง
ครับ
นะครับมันมีการนำเรื่องราวสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมาแลกเปลี่ยนกันอย่างต่อเนื่องเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเอาเครื่องมือของสช.เข้าไปปั๊บผมเชื่อว่าเขาจะไปได้เร็วเพราะว่ามันเป็นการพูดคุยเป็นการต่อยอดไงนะคร
ับ
บางโซนเนี่ยการพูดคุยก็ยังไม่เกิดขึ้นคนก็ยังมีความขัดแย้งกันภายในอยู่บ้างพอสมควรนะครับ
ครับ
แต่ถามว่าตัวหลอกมีไหมก็ยังมีเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องช่วยกันข้ามให้พ้นในเรื่องราวของที่มันเป็นความขัดแย้งภายในประมาณนี้นะครับทางกรุงเทพตะวันออกจะเป็นพื้นที่ที่น่าจะเดินได้ไกลเพราะว่าเคยนำเสนอในภาพอันนี้ผมดูที่การนำเสนอในภาพของเวทีสภาพลเมืองนะ
ครับ
ของกรุงเทพเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นโซนแบบนี้แหละเหมือนกันแล้วก็เห็นภาพการทำงานเห็นภาพของวิชาการเข้าร่วมเยอะนะครับทางนิด้าก็ให้การสนับสนุน
ครับ
นะครับอันนี้เราเชื่อมโยงกับทางสถาบันวิชาการเนี่ยอยู่หลายที่อยู่มีทั้งนิด้ามีทั้งเทคโนพระจอมเกล้าเจ้ากรมทหารราชกระบัง
ครับ
มีทั้งศรีนครินทร์เนี่ยก็จะเข้ามาร่วมในการพูดคุยอยู่บ่อยเพราะนั้นก็ดูแล้วความก้าวหน้าน่าจะเป็นทางตัวเน
า
ะ
ครับครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าทางโซนที่ภาคตะวันออกของกรุงเทพมหานครเนี่ยมันมีต้นทุนเดิมที่ทำงานกันอย่างต่อเนื่องจริงจังกันมาต่อเนื่องด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นการขับเคลื่อนมาของสช.หรือกระบวนการสมัชชาสุขภาพเนี่ยมันมาต่อพอดีที่จะยกระดับความก้าวหน้าของการรวมกลุ่มให้มีความก้าวหน้ามากขึ้นด้วย
ครับ
โอ้เพราะฉะนั้นครับเพราะฉะนั้นประมาณสักเดือนสิงหากันยานี่คงจะมีความก้าวหน้าในแง่ของการทำงาน
ของกรุงเทพสิงหากันยานี่จะเห็นภาพเรื่องของการประกาศธรรมนูญชุมชนแน่นอน
โอ้ครับเป็นธรรมนูญ
ประกาศธรรมนูญนะเพราะว่าตอนนี้มันมี16เขต
ครับ
แต่กรุงเทพแล้วก็24เขต16บวก24ก็เกือบ30กว่ากับ40นิดๆไป
ครับ
ก็จะมีการคุยภาพรวมวางจังหวะก้าวว่าเราจะเสนอให้กับผู้ว่าเนี่ยน่าจะประมาณสักพิจารณากรกฎาคมเนี่ยสิงหาประมาณนี้ก็จะช่วงนี้นะครับเป็นเรื่องของแผนยุทธศาสตร์ที่เราจะเสนอให้ทางกทมเขารับทราบซึ่งมิถุนาเนี่ยเราตั้งเป้าว่าแต่ละเขตต้องนำเสนอได้ละ16เขตก็ประกาศแล้วก็จะเสนอวันไหน
ครับ
ก็จะได้อยู่ในช่วงการทำแผนพัฒนากัน
เป็นความท้าทาย
สารสลับเขต
เป็นความท้าทาย
ส่วนหนึ่งครับผม
เป็นความท้าทายพอสมควรนะฮะที
่
ให้ภาคประชาชนลุกขึ้นมากำหนดอนาคตของเขตของชุมชนตนเองแต่เดิมถูกคนอื่นกำหนดหมดเลย
ใช่คือตอนนี้เราใช้หลักของการจัดการตัวเองนะ
ครับ
หลักกระจายอำนาจที่เคยคุยกันในระดับเมื่อครั้งก่อนก็ยังเอามาใช้อยู่นะครับ
ครับ
คือการจัดการตัวเองเนี่ยที่ผ่านมาเราเห็นถึงอุปสรรคเรื่องของหน่วยงานเขามองเป็นภัยพิบัติของเขาภัยคุกคามของเขาเนี่ยเราจะมองว่าการจัดการตัวเองก็คือการพึ่งตัวเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเราจะใช้จุดนี
้ครับ
นะครับเป็นตัวเพราะว่าพอเราใช้จุดนี้ปั๊บเนี่ยหน่วยงานต่างๆก็คงไม่กล้าว่าเป็นภัยพิบัติเขาหรอก เป็นภัยคุกคามของเขาหรอก มองอย่างนั้นนะครับ
ครับก็ทำให้เห็นภาพมาโดยตลอดสำหรับการขับเคลื่อนงานนะครับวันนี้ได้รับความรู้ค่อนข้างมากแล้วก็เอาใจช่วยพี่ณัชพลแล้วก็พี่น้องเครือข่ายนะฮะเอาใจช่วยมาตลอดตั้งแต่ชุมชนจิตราจนท่านถึงปัจจุบันก็เรียกว่าเป็นความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องตามลำดับนะครับขอบพระคุณที่ให้เกียรติกับรายการนะครับขอบพระคุณสวัสดีครับ
ครับผมแล้วเจอกันครับ
ครับสวัสดีครับนั่นคือพี่ณัชพลเกิดเกษมนะครับประธานสมัชชาสุขภาพของกรุงเทพมหานครกับบทบาท ใหม่และมิติใหม่ของการขับเคลื่อนงานของพี่น้องเครือข่ายภาคประชาชนที่กรุงเทพมหานครความก้าวหน้าเรื่องของกระบวนการเปลี่ยนวิธีคิดการทำงานเชิงรุกของนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพจะนำเสนอกับคุณผู้ฟังในรายการพลังชุมชนสร้างสุขทุกวันเสาร์เวลา 13:30 เศษๆอย่างนี้นั่นแหละครับแล้วกลับมาพบกับรายการนี้ได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าวันนี้ผมประพจน์ผู้ทองคำและทีมงานทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
ติดตามรับฟังพลังชุมชนสร้างสุขได้ทุกวันเสาร์เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสรรสร้างรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสารพลังปัญญาสร้างสรรค์นโยบายสาธารณะเพื่อความสุขทุกมิติของชุมชนผลิตรายการโดยบริษัททัฟครีเอชั่นจำกัด